Povestea 13, capitolul 1. Să nu-l părăsești pe cel care te cheamă. Dumnezeule al meu, Tu, milostivirea mea, care m-ai făcut și nu l-ai uitat pe cel care a uitat de Tine, Te chem în sufletul meu, pe care Tu-l pregătești ca să Te primească, din dorința pe care Tu i-o insufli. Să nu-l părăsești tocmai acum pe cel care Te cheamă, Tu care, înainte de a Te chema eu, m-ai prevenit și mi-ai fost aproape, sporind prezența Ta prin multe feluri de glasuri, ca să Te aud din depărtări și să mă întorci să Te chem pe Tine, Cel care mă chemi. Căci Tu, Doamne, ai nimicit păcatele mele cele grele, să nu-mi răsplătești după necurăția mâinilor mele, prin care m-am depărtat de Tine, și ai anticipat toate faptele mele cele bune, ca să răsplătești mâinile Tale cu care m-ai făcut, fiindcă Tu existai și înainte ca eu să exist. Și eu nici nu existam când Tu, mai dinainte, hotărai să exist. Și totuși, iată eu exist datorită bunătății Tale, care l-a prevăzut pe toate acestea. Căci m-ai făcut și de unde m-ai făcut? Fiindcă Tu nici măcar n-ai avut nevoie de mine, iar eu reprezint un asemenea bun, prin care Tu să fii ajutat. O, Doamne al meu și Dumnezeul al meu! Nu m-ai făcut ca să slujesc Ție, pentru ca Tu să nu Te obosești în lucrarea Ta, sau pentru ca puterea Ta să nu devină mai mică fiind lipsit de ajutorul meu, și nici ca să Te venerez, deoarece pe pământ Tu n-ai fi îndeajuns de venerat, în cazul în care eu nu Te-aș venera, ci ca să slujesc și să Te cinstesc, pentru ca de la Tine să-mi vină tot binele, Tu, Cel de la care îmi vine existența, ca să fiu ca unul căruia este bine. Capitolul 2. Întru cuvântul Tău și-au dobândit forma cele lipsite de formă și prin același cuvânt al Tău sunt rechemate la unitatea Ta. Într-adevăr, din plinătatea bunătății Tale își trage existența creatura Ta pentru ca să nu-ți lipsească un bun care ție nu ți-ar fi folosit la nimic și care nici n-ar fi egal cu Tine, un bun care totuși nu-ți lipsește pentru că El și-a luat ființa din Tine. Căci ce merite anterioare au putut să aibă în fața Ta cerul și pământul pe care Tu le-ai zidit la început? Să spună ce merite anterioare au avut în fața Ta natura spirituală și corporală pe care Tu le-ai creat într-o înțelepciunea Ta, pentru ca ele de aici să-și ia existența lor, chiar și cele începute și fără de formă, fiecare în felul său, atât spiritual cât și corporal, ele care tind spre lipsa de măsură și spre o neasemânare cu Tine totală. Cel de gen spiritual lipsit de formă, mai presus decât dacă ar fi căpătat o formă corporală, ori cel de gen corporal lipsit de formă, mai presus decât dacă n-ar fi fost absolut nimic și care astfel ar fi depins de cuvântul Tău, fiind lipsite de formă. Ce merite anterioare ar fi avut, deci, dacă nu ar fi fost rechemate la unitatea Ta prin același cuvânt și nu și-ar fi căpătat formă, și nu și-ar fi dobândit existența de la Tine, unul Tu, binele suprem, toate acestea care acum sunt foarte bune? Ce merite anterioare au putut să aibă înaintea Ta pentru ca ele să existe, chiar și așa lipsite de formă? Ele care n-ar fi existat nici măcar în această stare, dacă nu și-ar fi luat existența de la Tine. Ce merite anterioare au putut să aibă înaintea ta materia corporală pentru ca măcar să fie nevăzută și neîntocmită, deoarece ea nici în acest mod n-ar fi existat, dar există tocmai pentru că tu ai făcut-o. Dar ea, de aceea, nu putea să aibă merite înaintea ta, fiindcă ea nu era încă pentru a putea să aibă o existență. Sau ce merite au putut să aibă înaintea ta începutul creaturii spirituale, pentru ca ea, măcar așa întunecoasă cum era, să plutească, fiind asemănătoare abisului, dar deosebită de tine, dacă nu prin același cuvânt s-ar fi întors la același cuvânt, adică la acela de către care a fost creată și de către care a fost iluminată spre a deveni lumină, și cu toate că nu în mod egal, să fie totuși potrivită formei egale ce-ți aparține, căci așa cum unui corp nu este totuna a fi pur și simplu și a fi frumos, alminte n-ar putea să existe nici ideea de urât, tot așa și pentru un spirit creat, a trăi pur și simplu nu este același lucru cu a trăi într-un mod înțelept, în care sens el ar putea să fie înțelept într-un mod constant. Dar cui este bine? Acela să se lipească mereu de tine, pentru ca nu cumva lumina pe care el a primit-o de la tine prin apropiere să nu și-o piardă prin îndepărtare de tine și să alunece iarăși spre viața cea atât de asemănătoare adâncului celui întunecos. Căci și noi, cei care după suflet suntem creatură spirituală, ne-am îndepărtat de tine lumina noastră, am fost cândva în întuneric și într-un rămășițele întunericului nostru ne chinuim și îndurăm până să fim dreapta ta într-un unicul tău fiu, asemenea munților lui Dumnezeu. Căci am fost judecățile tale cele asemănătoare unui mare adânc. Capitolul 3. Creatura spirituală era viața care urma să fie iluminată. Faptul că în condițiile primordiale ale lumii, tu ai zis să fie lumină și s-a făcut lumină, eu nu înțeleg lucrul acesta ca pe ceva nepotrivit cu natura spirituală, fiindcă era deja vorba de un fel de viață pe care urma să o iluminezi. Dar așa cum ea nu avusese înaintea ta niciun merit pentru a fi o astfel de viață încât să poată să fie iluminată, tot așa nici atunci când exista deja, nu a avut niciun merit în fața ta pentru ca să fie iluminată, fiindcă nici lipsa ei de formă nu ți-ar fi plăcut, dacă ea, existând, n-ar fi devenit lumină, ci ți-a plăcut ca ea, privind lumina care o luminează și lipindu-se strâns de aceasta, tot ceea ce trăiește oricum și ceea ce trăiește în chip fericit, să nu-și datoreze acest fapt decât harului tău, fiind îndreptată spre o schimbare mai bună, adică spre ceea ce nu poate schimba nici în mai bine, nici în mai rău. Și aceasta fiindcă tu singur existi, fiindcă existi pur și simplu, tu, cel pentru care a trăi, nu înseamnă nimic altceva decât a trăi în chip fericit, deoarece tu ești propria ta fericire. Capitolul 4. Nu din nevoia de ele le-ai făcut tu. Așadar, ținând seama de faptul că tu ești binele însuși, ce ți-ar putea lipsi ție pentru a fi fericit dacă aceste creaturi ori n-ar exista deloc, ori ar rămâne într-o stare lipsită de formă. Creaturi pe care Tu le-ai făcut nu din nevoia de ele, ci din prea plinul bunătății Tale, aducându-le și îndreptându-le spre o anumită formă, nu ca și cum prin ele bucuria Ta ar deveni mai deplină. De bună seamă, Tu le-ai zidit fiindcă Ție nu-ți place nedesăvârșirea lor, pentru ca din Tine ele să fie aduse la desăvârșire și să-ți placă, dar nu ca unui nedesăvârșit, ca și când și Tu prin desăvârșirea lor ar trebui să fii adus și Tu la desăvârșire, căci Duhul Tău cel bun se purta peste ape, dar nu de ele era purtat, ca și cum El și-ar fi găsit o dignă în ele, deoarece, într-o acela despre care se spune că Spiritul Tău cel bun se odihnește, pe acelea El le face să se odihnească întru Sine, ci pe deasupra era de fapt purtată voința Ta, cea nesupusă stricăciunii și schimbării. Ea însăși, fiindu-ți Sieși suficientă, pe deasupra acestei vieți pe care Tu o creasești. Viață pentru care nu este același lucru a trăi pur și simplu și a fi fericit, deoarece viața își continuă cursul chiar și în propriul său întuneric. Ori acesteia îi revine datoria de a se reîntoarce la Cel de către care a fost făcută și să trăiască tot mai mult și mai mult la izvorul vieții și într-o lumina Lui să vadă lumină, să se desăvârșească, să fie luminată și să fie fericită. Capitolul 5. Treimea, Dumnezeu ziditor. Și iată că mi-apare mie ca prin ghicitură treimea pe care o reprezinți Tu, o Dumnezeul al meu, fiindcă Tu, Părinte, la începutul înțelepciunii noastre, care este înțelepciunea Ta, născută din Tine, egală Ție și împreună veșnică cu Tine, adică întru Fiul Tău, ai făcut cerul și pământul. Și-am mai fi zis noi multe despre cerul cerului și despre pământul cel nevăzut și neîntocmit și despre adâncul cel întunecat, despre curgerile rătăcitoare ale lipsei de formă spirituală, dacă nu s-ar fi reîntors la acela din care izvora orice fel de viață și dacă prin iluminare n-ar fi devenit o viață plină de frumusețe și nu ar fi fost cerul cerului Lui, care a fost creat după aceea între apă și apă. Și sub numele Lui Dumnezeu, eu îl înțelegeam deja pe Tatăl, Cel care le-a făcut pe acestea, și pe Fiul, în termenul de început, întru care le-a făcut pe acestea, și crezând că treimea este Dumnezeul meu, căutam să aflu așa acum și credeam în sfintele Lui cuvinte și iată că mi-apare Duhul Tău care se purta peste ape. Iată deci treimea, o Dumnezeul al meu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ziditorul întregii Tale creaturi. Capitolul 6. Trebuia să se prezinte mai întâi peste ce se purta Duhul. Dar care să fi fost cauza, o Tu, lumina adevărată? Și ca nu cumva inima mea să mă învețe lucruri deșarte, mi-o apropii de Tine. Iar Tu fă să se împrăștie întunericul ei și spune-mi, rogu-te, care fusese motivul pentru ca, după ce a menționat cerul și pământul nevăzut și neîntocmit și întunericul care se afla deasupra adâncului, deci care a fost cauza pentru care Scriptura a făcut mențiunea Duhului Tău abia atunci? Oare pentru că Duhul trebuia să fie amintit în text în așa fel încât să se spună despre el că se purta pe deasupra și că altfel nu s-ar fi putut spune decât dacă mai întâi ar fi fost pomenit elementul deasupra căruia se purta, ca să se poată înțelege că peste el era purtat Duhul tău, căci el nu era purtat nici deasupra Tatălui, nici deasupra Fiului, ceea ce înseamnă că nu s-ar fi putut spune corect că era purtat pe deasupra, dacă el n-ar fi fost într-adevăr purtat deasupra niciunui element. Așadar, mai întâi trebuia să fie pomenit elementul deasupra căruia era purtat și abia după aceea cel care nu trebuia să fie pomenit în alt mod decât dacă s-ar fi putut spune că era purtat pe deasupra. Prin urmare, pentru ce nu trebuia să fie el amintit în alt mod decât dacă se spunea că era purtat pe deasupra? Capitolul 7. Despre greutatea poftei cărnii și despre înălțătoarea iubire. Cel care poate chiar de aici începând să-l urmeze cu mintea sa pe apostolul tău, care zice că iubirea pentru tine s-a revărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel care ne-a fost dăruit nouă și care ne învață cele duhovnicești și ne arată calea prea înaltă a iubirii, el care își pleacă genunchi în fața ta pentru noi ca să cunoaștem știința prea înaltă a iubirii lui Hristos. Și de aceea, arătându-se de la început mai presus de orice, Duhul se purta pe deasupra apelor. Cui să spun și în ce fel să vorbesc eu despre greutatea poftei ce ne împinge în prăpastea adâncă și despre înălțarea iubirii prin Duhul tău, cel care se purta pe deasupra apelor? Cui să spun și în ce fel să spun? Căci nici nu există locuri în care ne afundăm și din care ieșim la suprafață de fapt. Ce-ar putea să fie mai asemănător cu aceasta și ce mai neasemănător? Toate acestea sunt simțămintele noastre, iubirile noastre. E vorba de necurăția sufletului nostru, care ne trage în jos prin dragostea pentru tot felul de griji, iar pe de altă parte există sfințenia Duhului tău, care ne înalță tot mai sus prin dragostea pentru siguranță, ca să avem inimile sus, la tine, acolo unde Duhul tău se purta peste ape, și să ajungem la liniștea cea de sus, atunci când sufletul nostru va fi trecut peste apele care sunt fără substanță. Capitolul 8. Dăruiește-te mie, redă-te mie. A căzut îngerul tău, a căzut și sufletul omului, și cele două căderi au arătat prăpastea căderii întregii făpturi spirituale în abisul cel întunecos. Dacă tu nu ai fi zis să se facă lumină și lumina nu s-ar fi făcut și nu s-ar fi lipit de tine, atunci întreaga forță rațională, supusă cetății tale celei cerești, nu și-ar fi găsit o dignă într-un Duhul tău, care se purta pe deasupra într-un mod cu totul neschimbător, peste tot ce era schimbător. De altfel, tot un adânc întunecat ar fi fost în sine și cerul cerului, el care acum este lumină întru Domnul, căci și în însăși nenorocita neliniște a spiritelor care cad și care, lepădându-și haina luminii tale, își arată întunericul lor, tu le arăți totuși îndeajuns ce creatură rațională minunată ai făcut. Una căruia nu este cu niciun chip îndeajuns pentru liniștea ei fericită ceea ce este mai puțin decât tine, și prin aceasta nici ea nu-și este sieș îndeajuns. Căci Tu, o Dumnezeule al nostru, vei lumina întunericul nostru, fiindcă veșmintele noastre se nasc din Tine, iar întunericul nostru va deveni ca miezul zilei. Dăruiește-te mie, o Dumnezeule al meu, redă-te mie, căci pe Tine Te iubesc, iar dacă aceasta înseamnă prea puțin, fă să Te iubesc cu mai multă putere. Eu nu sunt în stare să apreciez în așa fel, încât să știu câtă iubire îmi lipsește pentru ceea ce ar putea să însemne de ajuns. Și pentru ca viața mea să alerge spre îmbrățișarea Ta și să nu se mai întoarcă de la Tine până să se ascundă sub acoperământul feței Tale. Eu numai atâta știu, că sunt nefericit fără Tine, nu numai în afara mea, ci și în mine însumi. Și orice bogăție care nu este Dumnezeu meu, este pentru mine sărăcie. Capitolul 9. Greutatea mea este dragostea mea. Oare pe deasupra apelor se purta tatăl or fiul? Dacă se purta așa cum un corp se purta într-un anume loc, înseamnă că nici Duhul Sfânt nu era. Dacă însă era măreția neschimbătoarei dumnezeiri, pe deasupra tot ceea ce este schimbător, atunci și tatăl și fiul și Duhul Sfânt se purtau pe deasupra apelor. Atunci, de ce s-a spus lucrul acesta numai despre Duhul tău? De ce s-a spus numai despre acela, ca și cum ar fi existat un loc? El, care de fapt nu este loc, cel despre care singurul s-a afirmat că este darul tău. Întru darul tău ne odihnim, întru el ne bucurăm de tine. Odihna noastră, locul nostru. Spre locul acesta ne înalță dragostea noastră și Duhul tău cel bun ne ridică umilința din porțile morții. Întru bunăvoința ta avem pace, prin greutatea lui, orice corp tinde către un loc al său. Greutatea nu trage numai spre cele de jos, ci spre propriul său loc. Focul se ridică în sus, piatra cade în jos. Toate sunt acționate de propriile lor greutăți. Toate tind către locurile lor. Uleiul vărsat sub apă se ridică deasupra apei, iar apa vărsată peste ulei se afundă sub ulei. Toate sunt duse de propriile lor greutăți. Toate își caută locurile proprii. Cele care au fost mai rău întocmite clocotesc de neliniște. Îndată ce sunt bine orânduite, ele își capătă liniștea. Greutatea mea este dragostea mea. De ele sunt purtat oriunde sunt purtat. De darul tău suntem aprinși și suntem purtați în sus. Începem să ne aprindem și pornim. Ne suim pe înălțim în inimă și cântăm cântecul treptelor. De la focul tău, o Doamne, de la focul tău cel bun, începem să ne aprindem și pornim. Fiindcă urcăm spre pacea Ierusalimului, fiindcă m-am bucurat întru cele care m-au ajutat pe mine, înspre casa Domnului vom merge. Acolo ne vom așeza voința cea bună, ca să nu mai dorim nimic altceva decât ca acolo să rămânem pe veci. Capitolul 10. Noi devenim lumină. Fericită este făptura care, atunci când ea însăși era altceva, n-a cunoscut o altă ipostază, ci de îndată ce a fost creată, fără să îi se lase vreun interval de timp, a și fost ridicată din starea sa, prin darul tău, cel care se purta pe deasupra a tot ceea ce era schimbător, cu acea chemare prin care tu ai zis, să fie lumină, și s-a făcut lumină. Căci în privința noastră se poate face lesnă o distinție în timp, între momentul în care am fost în întuneric și cel în care devenim lumină. Dar referindu-ne la cele spuse mai înainte, ce ar fi fost ea dacă n-ar fi fost luminată? Or, s-a zis așa de parcă aceasta ar fi fost instabilă și întunecoasă, ca să iasă și mai bine în relief cauza prin care s-a hotărât ca ea să fie altceva, adică lumina propriu-zisă să fie întoarsă înspre lumina cea neîntreruptă. Să înțeleagă cine poate, cine nu poate, să ceară de la tine puterea de a înțelege. Dar și eu, cum să mă supăr? De parcă eu aș fi lumina pe orice om care vine în această lume. Capitolul 11. A fi, a cunoaște, a voi. Cine poate să înțeleagă treimea totputernică? Cine nu vorbește despre ea dacă totuși abordează această problemă? Rar este însă sufletul acela care, atunci când vorbește despre ea, știe ce vorbește. Și totuși oamenii se ceartă și se luptă între ei pe tema aceasta, dar nimeni nu realizează viziunea acesteia fără o pace lăuntrică. Aș vrea ca oamenii să cugete adânc la următoarele trei chestiuni în ele însele, chiar dacă toate trei sunt foarte diferite de acea treime. Eu însă le spun lor unde anume să-și exerseze puterea de judecată, să verifice și să-și dea seama cât de departe sunt ei de ea. Ei bine, acestea trei sunt a fi, a cunoaște și a voi, căci eu exist, știu și voiesc. Eu sunt cel care știe și vrea, și știu că exist și voiesc, și vreau să exist și să știu. Așadar, în aceste trei stări ale ființei, să încerce să-l vadă cel care este în stare, cât este de inseparabilă viața, deși există și într-un mod separat, o singură viață, o singură minte și o singură ființă. Altfel spus, cât de inseparabilă este fiecare distinție, în ciuda faptului că distinția există. Cu tot curajul, să stea fiecare în fața lui însuși, să-și încordeze atenția asupra sa, să vadă și să-mi spună. Dar dacă el va fi aflat ceva asemănător în aceste trei stări și îmi va fi spus ce anume, să nu creadă totuși că are vreun acces la taina aceea care se află deasupra tuturor acestora și care există într-un mod neschimbător, care este fără să se schimbe, care știe fără să se schimbe și care vrea fără să se schimbe.